นักวิทยาศาสตร์เผยแพร่ผลของการศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุของภัยแห้งแล้งและปริมาณน้ำไหลของแม่น้ำคองทั้งในจีนและในภาคลุ่มว่านับแต่เดือนสิงหาจนถึงปัจจุบันเขื่อนของจีนได้กักน้ำไว้หลายจนเฮ็ดให้แม่น้ำคองทั้งภาคลุ่มบกแห้งเป็นประวัติการท่านอาแลนบาซิสนักเชี่ยวชาญด้านอากาศวิทยาทั้งเป็นประธานบริษัทสิ่งซอมเบิ่งโลกหรือ Eyes on Earth อธิบายผลของการศึกษาค้นคว้านั้นต่อกองประชุมสัมมนาทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันจันทร์วันที่13 เมษายน 2020นี้ว่า
We use microwave sensors to observe how much water is near the surface and
ท่านกล่าวว่าพวกเราได้ใช้รังสีไมโครเวฟเพื่อแทกความซุ่มของอากาศใกล้หน้าดินและพบว่าในยามฝนปีกายฝนตกหลายกว่าปกติเล็กน้อยอยู่จีนแต่น้ำไหลลงสู่แม่น้ำของในภาคลุ่มน้อยอีกอย่างหนึ่งพวกเขาก็ได้ใช้ดาวเทียมถ่ายรูปภาพที่แสดงให้เห็นว่าทางภาคเหนือในเขตแม่น้ำลานซ่างหรือแม่น้ำของตอนเหนือเกือบเป็นสีเขียวหมดแปลว่ามีน้ำหลายฝนตกหลายแต่ทางภาคลุ่มมีแต่สีแดงและสีส้มซึ่งแปลว่าแห้งแล้งหลายย้อนเคลื่อนของจีนกักน้ำไว้ในปริมาณอันมหาศาลส่วนท่านแบรนด์ไอเลอร์หัวหน้าโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำศูนย์สิ่งแวดล้อมสติมสันเซ็นเตอร์อยู่นครหลวงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาให้คำเห็นในกองประชุมนั้นว่า
For Vietnam, same for Cambodia, the same for Laos. And then Thailand can use these findings to press for a more equitable share of water downstream from any other upstream.
ท่านกล่าวว่าเวียดนามกัมพูชาลาวและไทยสามารถใช้ผลของการศึกษาสำรวจดังกล่าวเพื่อเฮ็ดห้องให้ประเทศทั้งภาคเหนือแบ่งปันการใช้น้ำอย่างเป็นธรรมและอย่างเสมอภาคตัวอย่างให้คณะกรรมการแม่น้ำของสากลหรือ MRC ใส่ข้อมูลนี้เพื่อเจรจากับจีนส่วนนางคอตนี่เวเธอร์บีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สเตมสันได้เสนอให้มีการมูลไส้ผลของการศึกษาสำรวจครั้งนี้และข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการไหลของแม่น้ำของอย่างโปร่งใส
Because one of the challenges is that a lot of this data is not transparent. It's kept behind closed doors.
นางกล่าวว่าปัญหาที่ท้าทายก็คือข้อมูลหลายอย่างบ่โปร่งใสถูกรักษาไว้เป็นความลับชาวบ้านธรรมดาสามัญบ่ฮู้องค์การจัดตั้งประชาสังคมควรฮู้และสามารถถกเถียงกันได้ในสาธารณะและแน่นอนประเทศในภาคลุ่มแม่น้ำของก็สามารถใช้ข้อมูลนี้เจรจากับจีนเพื่อแก้ไขภัยแห้งแล้งที่กำลังหายแห้งอยู่ในภาคพื้นนั้นในปัจจุบัน